Hæstvirtur forseti. Ég ætla nú bara hverjum og einum þingmanni að fara að skoða það hvað stendur eftir. Samningurinn stendur í sjálfum sér skrifaður. Fyrirvararnir eru skýrir, það er það sem Alþingi var að fjalla um. Þeir eru bæði lagalegir og efnahagslegir og vega miklir. Og það er rétt sem hefur komið fram í umræðinni að þeir eru mjög þungir við einmitt varðandi ákveðin atriði sem menn töldu að hefði týnst í samningunum. Þá ég við það að við halda ákveðinu lagalegu rétti til þess að halda óvissunni. Og því hefur raunar verið haldið sko, við allt í gegnum málið og raunar hvergi í samningunum neitt sem að hindrar að þessu sé viðhaldið. Þannig að, en það er skerpt á því og það skiptir mjög miklu máli og sama er að íslensk lög varðandi skiptingu bús gildu málið. Allt er þetta hlutir sem hafa styrkt málið mjög mikið og sama með efnahagslegu fyrirvarana. Nú varðandi skuldajöfnunarréttin þá er stærst í því máli er einmitt skaðabótakrafan og það er mál sem var menn eittu verulegum upphæðum í að rannsaka af fyrri ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni. Það sem niðurstaðan var að ríki væri ekki aðila því máli þannig að það borgaði sig að sækja það fyrir breskum dómstólum. Varðandi aðra þætti verið þá svarið í seinna svari.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.